Na četvrti Biblije, gde smo stali pre par nedelja, znači stali smo u Jevrejima 7. I uglavnom, ako se sećaš, jer sada se Jevrejima 7 počinje jedan novi deo u knjizi Jevreja, koji uglavnom se proseže skroz do 10. glave, tamo negde u sredine 10. glave, i govori o tome da je Isus naš sveštenik, ili još više, Isus je naš prvosveštenik, osoba koja je spojila grešnog čoveka i svetog Boga. I uglavnom, videli smo da pisac Jevreja, pošto ne znamo ko je već počeo da govori o ovoj temi, ovim koji čitaju ovu poslanicu, i rekao im je, hoću da vam govorim o Melkizedeku, ali problem je u tome što ste postali slabi na slušanje. Znači, vi koji treba da budete učitelji po godinama, kaže, uglavnom, treba da se hranite osnovnim stvarima Biblije. Znači, treba da se hranite mlekom, osnovnim stvarima, treba da učite prva slova reči. Govorim, jel da, u suštini ohrabruje ih da rastu, i posle toga im kaže, sve ja parafrazirim, znači, celu šestu glavu uglavnom, da ako ne rastete, ako ne idete bliže Isusu, znaš, ne postoji u hrišćanstvu tako nešto da stagniraš, da stojiš u mestu. Ako ne ideš prema Bogu, znači ideš unazad, padaš, i uglavnom ih ohrabruje da nemojte doći do mesta da odete, pošto možete da otpadnete od Isusa. I onda uglavnom, pored svega toga, pored tog ohrabrenja teže za čvrstom hranom, pisac sad u 7. glavi da im da čvrstu hranu. Tako da spremni ste ovo večer. Ovdje jeste. Znači, pripremite se, nije ništa sad ono kao nešto strašno. Ali uglavnom, jako zanimljiva tema, Melkizedek. I ako nisi nikad čuo njemu, dobro, ovo večer ćeš da čuješ, dosta misteriozna osoba, ili ne govori puno o njemu, ali jeste velika osoba. I uglavnom, Pavle, izvinite, pisac, možda Pavle, ne znamo ko je, uglavnom sada počne da govori njima o toj osobi, kao primer sveštenika svevišnjeg Boga. Ako kao, šta, ko je taj čovjek? Čitamo 7. glava, 1. stih, kaže ovako. Jer ovaj Melkizedek beše car Salemski, svećenik Boga najvišega, koji srete Abrama kad se vraćaše sa boja careva i blagoslovi ga, kojemu i Abraham dade desetak od svega, prvo dakle znači car pravde, potom car Salemski, to jest car mira, bez oca, bez matere, bez roda, ne imajući ni početak danima, ni svršetak životu, a ispoređen sa Sinom Božijim i ostaje svećenik do veka. Znači, počnemo, znaš, nešto jako zanimljivo. Pisac im baca jednu temu koja, ja mislim da je vremeno kao šta ovo znači. Kaže, govorit ćemo sada o Melkizedeku. Melkizedek se spominje, ako hoćeš kući pogled, 1. Mojsijeva 14. glava. Kada je Abraham, otac izraelske nacije, možda kažem otac odnošenja prema Bogu kroz veru, to je Abraham, jel? Kada je Abraham išao da oslobodi Lota, svog sinovca, kaže Biblija, pošto je Lot otišao da živi, jel, u Sodom i Gomori, uglavnom, su se skupili 10 kraljeva i krenuli su da osvoje Sodom i Gomoru, osvojili su Sodom i Gomoru, i sve što je bilo tamo uzeli su. Tako isto su uzeli i Lota i odveli ga u ropstvo. Kad je Abraham to čuo, jela, razmišljao kao, moram da spasim mog rođaka, Lota. Tako da je skupio svoje sluge, naš, naružao ih je, što je dosta zanimljivo, i otišao je i zakačio se sa 10 kraljeva koji su živjeli u tom predelu. Što je neverovatno. Razbio ih je, oslobodio je Lota i uzeo je sve blago koje su oni uzeli i Sodome. Jako zanimljivo. To je događaj. I kad se završuje taj okršaj, kaže, Abraham se vraća i uglavnom, zajedno sa svojim rođakom, zajedno sa svim stvarima koje su uzeli, i kaže, na putu ga je susreo susreo se s jednim čovjekom koji se zvao Melkizedek. E, to je taj, to je ovaj čovjek. Inače, kaže da je Melkizedek car Salemski. Salem, to je drevno ime Jerusalema. Jel'a? Jerusalem. Uglavnom, Salem znači mir. I uglavnom, jako zanimljiva osoba. Osoba koja je bio kralj u Jerusalemu, po ovome što čitamo u prvoj Mojsijevoj, osoba čije ime znači, kao što ovde kaže, car pravednosti. Jel'a? Melkizedek, Zedek, to je znači jedno titula, ali kad prevedeš njegovo ime, znači car pravednosti. Car koji je pravedan, car pravednosti, car mira, pošto je car u Salemu, jel da? Kada prevedeš ovo što govori pisac ovde, znači susreo ga je, susreo sa Abrahamom i uglavnom, kaže, taj kralj, taj Melkizedek, kaže, čitamo, jel da, u prvoj Mojsijevoj, sveštenik Boga Svevišnjega. Mogu da mislim, Jevreji čitali ovo razmišljaju kao šta? To je u njihovoj Bibliji, to je u našoj Bibliji, to je u njihovom zakonu. Prva Mojsijeva govori o ovom čoveku. Ko je sveštenik Boga Svevišnjega? U to vreme nije postalo svečenstvo još. Znači, sveštenici dolaze, jel da, iz levitskog plemena. Levitsko pleme još nije bilo ni rođeno. Imaš Abrahama i to je to. Ne postoji još Izrael, ako tako možemo da kažemo. Ali ovaj čovjek je sveštenik Boga Svevišnjega. Ne kaže Boga paganskoga, ne kaže jednog od mnogih bogova, nego pravog Boga. Koji je kraj Jerusalema, kralj i sveštenik. Kralj mira, kralj pravednosti. Jel da? Jako zanimljivo. I kaže da nema početak danima, ne postoji početak danima, kaže nema kraj, nema majku, nema oca, jako zanimljivo, kaže nema potomstvo, znači nema svoju decu, susreo ga je i čitamo, jel da u prvoj Mojsijevoj, da mu je dao hleb i vino. Jako zanimljivo, prvo za nas u Novom Zavetu, to je onako kao, ako čitaš Bibliju, ako si hrišćanin jedno vreme, znaš, jel da, liči ti na neku osobu. Kao Isus, jel da, hleb i vino sa učenicima, daj im i kaže, ovo je moje telo, jel da, hleb koji je slomljen za vas, ovo je zavet krvi, naš novi zavet napravljen među vama, uglavnom, ali mi govorimo o starom zavetu, osoba koja je nevjerojatno čudna osoba, jel da? I ovde, znači ovaj pisac spaja tu osobu i kaže da je taj čovjek upoređen sa Isusom, sa Mesijom. Kada čitaš kasnije Bibliju, znači vidimo, ali Psalam 110, to je inače David pisao psalam, i to je jedan od psalama koje govore o Mesiji. Gospod, kaže mom gospodu naš. Problem, čisto se zna, uvek se znalo, iz recu znajete, taj psalam je psalam koji govori o Mesiji koji treba da dođe. I zanimljivo je da je u tom psalmu David kaže, govori o Mesiji koji će doći, kaže, ti si sveštenik po redu Melkizedekovom. Jel, ajde sad da ne parafrazim, da pročitamo psalam 110.4. Da ti kažem, psalmi su meso. Mi sedam proučavamo psalme. I uglavnom, ja sam primio su psalme, znaš, pesmice, vak, nije to ništa. Uglavnom, to je meso. Znaš, to je, i ovo je, on citira, znači, meso. Kaže ovako, psalam 114. Kaže, gospodin se zakleo. Znači, kad se Bog zakle, znači, kaže ono, to je tako, jel da? I neće se pokajati, ti si ili Mesija koji treba da dođe, ti si sveštenik do veka. Večan sveštenik, jel da? Po redu Melkizedekovu. Šta? David, ne znam, znači, David je inspirisan Božim duhom i govori osobi o kojoj stari zavet govori, misteriozna osoba, i govori Mesija će biti sveštenik po redu Melkizedeka. Jel'a? I kaže, to je Bog rekao, zakleo se, neće se pokajati, ti si večno sveštenik. E sad, uglavnom, ovo nam je ovde bačeno ovako, inače ovaj psalam je pisac već citirao u 5. glavi, u 6. stigu, pa da ti ja sad samo se ponovim, da ponovimo. A tu se susrećamo, znači, s tom osobom. Tri puta se spominje u Bibliji. Prva Mojsijeva, Psalm 110 i ovdje imamo u Novom Zavetu. Jer ja mišljam, Isov dolazak je toliko misteriozan. Znaš, toliko je poseban, toliko je neverovatan i toliko je neshvatljiv. A ponovno, Biblija toliko govori o tome. O tom vremenu kad će Bog da posjeti zemlju. Jel? I ono, čitaš ovo i razmišljaš, šta je ovo? Počnemo, znači, da žvačemo nešto što onako, mogu da mislim, za ovo je vreme, ako mozak im se puši dok razmišljaju. Imaš pravo. Znači, stvarno, u Starom Zavetu, Melkizedek, ko je on? I sad čitamo njemu da vidimo šta pisac govori i mi učimo o toj misterioznoj osobi. Jel? Kralj mira, kralj pravednosti. Kaže ovako, 4. stih. Ali, pogledajte koliki je ovaj kome je Abraham patrijarh, ili znači patrijarh ili početak Izraela. Ono, otac izraelske nacije, otac, ako možemo da kažemo, ophođenja prema Bogu kroz veru. Pogledajte koliko je velik ovaj Melkizedek kada je Abraham, toliko velika osoba. Kaže, dao desetak od plena, ili deseti deo, 10% onoga što je uzeo, jel'a, kad je oslobodio Lota. Istina, i oni od sinova Levijevih, koji primiše sveštenstvo, imaju zapovest da uzimaju po zakonu desetak od naroda, to je braće svoje, ali su i izašli iz bedera Abramovih, ali onaj koji se ne broji od njihova roda, ili Melkizedek, jel'a, uze desetak od Abrahama i blagoslovi onoga koji ima obećanje. Bez svakoga izgovora manje blagoslovi veće. Šta hoće da kaže ovaj stihovi? Abraham u razmišljenju slavog Izraelca je naš posebna osoba. Ne znam s kim možemo da poredimo u našoj zemlji. Samo ne znam. Mislim, možda vi znate bolje. Mi kad govorimo o Marku Kraljeviću, možda mislim da nije postoje, ali i nekim ljudima koji su, znaš, ono, knez Miloš. Glavno ne znam, ja stvarno sam jako, ja istorija, to ti je ono kao sramota. Ali kad govorimo o nečemu što je, ajde govorimo o Kosovu. Pazi, ne govorim politički, znaš, ali stvarno Kosovo jeste, mislim, to ti je ono, to je početak Srbije. Razumeš? Kad neko spomne Kosovo, razumeš, za osobu koja zna istoriju Srbije, to ti ono kao ne dire, razumeš? Abraham za Izrael je tako nešto. Znači, on je otac nacije, patrijar, kod mene kažu u prevodu. Jel da? On je u očima Izraelaca jedna od neverovatno velikih osoba. Kao što je Mojsije, jel da? Kao što je, znaš, kao što je Jakov, ili kasnije Izrael, kao što je 12 njegovih sinova, jel da, 12 plemena. Uglavnom, Abraham, od njega potiče sve, jel da? Abraham, Kaže ovaj pisac, pogledajte koliko je bio veliki ovaj Melkizedek, kad je naš patrijarh, Abraham, tako velika osoba, odakle dolazi Izrael, došao i kaže, dao mu je deseti deo od plena, desetak. Znaš što je zanimljivo? U ovo vreme još nije postao desetak. Znaš što je desetak? Desetak znači kada daješ Bogu 10% od tvojih stvari. To je desetak. Mislim, mi znamo u Novom Zavetu se spominje, ali potiče iz Starog Zaveta. Jel? Bog je rekao kroz Mojsija kada je pisao zakon Izraelcima da daju 10% od svega što imaju Bogu. 10%. Ne u smislu da kao daćemo, nećemo, nego to pripada Bogu. Znači, ako ne daš, uzeo se od Boga, uglavnom. Ali pazi, mi govorimo o nečemu što se dešava pre Mojsija, pre 10 zapovesti, pre toga kad je Bog dao taj zakon. Jel'a? I uglavnom, treba da znaš nešto. Za vreme Abrahama postoje običaje da daješ 10%. Daješ 10% Bogu. I to se znalo. 10% ako daješ, to daješ kao žrtvu slavljenja Bogu. Jako je zanimljivo. Kasnije vidimo da je, jel da, deo zakona, ali jako je zanimljivo. Abraham daje 10%, što vidimo kasnije u Bibliji da se daje Bogu. Daje Melkizedeku. I point ovih stihova, ko je tu veće? Kaže, bez sumnje, to je 10. stih, da ono što je, sad ja parafraziram, ali bukvalno što znači stih je, izvinite, 10. stih, 7. stih, izvinite. Kaže, bez manje blagoslovi, veće, bukvalno, sad ovo ne može znači svašta, ali bukvalno prevod je, manje se blagoslovi od većega. Kada gledaš Stari Zavet, nikada sin ne blagosilja oca. Nikada sin ne stavi ruku na oca i kaže, o, znaš, imat ćeš imanje, ovo ono, nego uvek otac ili veće blagosilja manje. Znaš, stave ruke, mole se za svoju decu, uglavnom, ovde Abraham, koji treba da bude velika osoba, je blagoslovljen od neke misteriozne osobe. To nam govori ko je tu veći. Ko je stavio ruke na koga? Abraham, koji je velika osoba, ili Melkizedek, ko je onda on? Ako je on veći od Abrahama i stavio ruke na Abrahama, blagoslovio ga je, Abrahamu je dao 10% i kaže da onda još nije postao levitsko svećenstvo, bilo je u bedrima Abrahama. U drugim rečima, kroz Abrahama, jel na neki način, ceo Izrael je dao 10% ovom čoveku, pod navodnicima čoveku, jel Melkizedeku. Koliko je ova velika osoba, koliko je misteriozno ovo za nas danas. Čitam i razmišljaš kao, šta je ovo? Od Abrahama do Mojsija imaš oko 600 godina. Od Mojsija do Davida, koji je pisao onaj stih, imaš oko 400 godina. Ali uglavnom, znači, 600 godina pre Mojsija, Abraham daje 10% ovom Melkizedeku. Jako misteriozno, jako zanimljivo. Da. Čitamo dalje i učimo da vidimo ko je ovaj čovjek. Mislim kao, ne znam, da ste bio tamo, da ste Jevrejin, mislim da bi ti se pušila glava. Kraljno, stvarno, ko je to, razumiješ, šta je ovo, šta se dešava tu? Kaže, 8. stih, 11. stih, ako je dakle savršenstvo, ili govorimo o nečemu što je potpuno, nešto je savršeno, više ne moraš da ga čačkaš, da ga farbaš, urađeno je, perfekcija je tu, jel da? Kaže, znači, ako je dakle savršenstvo postalo kroz levitsko svećenstvo, jer je narod pod njim zakon primio, kako je još potreba bila govoriti da će drugi svećenik postati po redu Melkizedekovu, a ne po redu Aronovu? Jer kad se promeni svećenstvo, mora se i zakon promeniti. Znači, pisac hoće da kaže, ako je zakon bio usavršen, došao do potpunosti s time kada je bio dat, ono što je Bog dao, jel da, Mojsiju, dao mu, jel da, imaš treće Mojsijevo, kuća ko će čitaj, ako je to sve što treba da očekujemo, ako je to ispunjenje svega, ako je tamo život, znaš, ako je u tom levitskom svećenstvu sve ono što treba čoveku, onda, pitanje ovog čoveka koji piše ovo, što je totalno logično pitanje, zašto je 400 godina nakon toga što je Bog dao svećenstvo, kroz Davida, Bog govorio da će doći sveštenik koji je večan sveštenik od kolena ili dolazi od Melkizedeka. Mislim, razumeš, da se ne očekuje ništa drugo, onda David ne bi pisao o ničemu drugome, onda bi Biblija, znaš, bila u tišini kada govorimo o, znaš, o Mesiji ili o bilo čemu, jer nema šta drugo da se očekuje, pošto je zakon potpun i savršen, jel? On može te spasiti. Međutim, ne. Mislim, to je, zakon je početak i posle toga Bog govori kroz Davida, govori kroz Izaju, kroz Jeremiju, znaš, govori i kroz Mojsija govori, ako hoćeš tako, budeš precizniji, govorimo o osobi koja treba da dođe. Osoba koja će biti ispunjenje svega. Znači, jako zanimljivo. Od Mojsija do Davida 400 godina i onda Bog govori kroz Davida, ne, doći će sveštenik, ja se kunem od Melkizedeka. Znači, sveštenik koji je večan sveštenik. Kaže dalje, 13. stih, jer za koga se ovo govori, on je od drugoga kolena. Znači, ko? Melkizedek. On je od drugog kolena, od kojega niko ne pristupa ka oltaru. Od kog kolena? Jer je poznato da Gospodin naš, da Isus, da je od kolena Judina izašao. Za koje koleno Mojsije ne govori ništa o sveštenstvu. Jako zanimljivo. Jel da, Judino pleme nije pleme, levitsko pleme. Od Judinog pleme niko ne može doći da služi u hramu. Samo koji su leviti, koji su iz levitskog plemena. Kaže, još je više poznato da će po redu Melkizedekovu drugi svećenik postati, znači očekuje se drugi sveštenik, od kada je to dešifrovao ili ne dešifrovao, nego rekao David, koji nije postao, to je 16. stih, po zakonu telesne zapovesti, nego po sili života večnoga. Jer svedoči, ti si svećenik uvek ili večno po redu Melkizedekovog. Jel da ovi koji dolaze od levitskog plemena, oni su sveštenici po telu. Jel da? Ako se rodio kao levit, rodiš se, ti si mali levit. O, mali levit, kako je sladak, šta si ti? Biće astronaut. Ne. Biće vatrogasac. Ne. Biće policajac. Ne, biće sveštenik. Kako to? Zato što si levit. Znaš, automatski, pošto je rođen kao levit, nema izbor. Telesno, to je tako, tako je Bog rekao, jel da, zanimljivo. Ali kaže, tako da, to su oni, ali ovaj, znaš, sasvim govorimo o nekoj osobi koja je sasvim druga osoba, Melkizedek, kaže, njegovo svećenstvo je večno. Nije ovde telesno, nije vezano s plemenom, nego nešto što je večno. Znaš, to je David rekao, ti si sveštenik uvek, po redu Melkizedekovu. Večno i doziš od kralja pravednosti. Jako zanimljivo. Dalje, 18. kaže, tako se ukida pređašnja zapovest što bi slaba i zaludna. Znači, ovo što je, što imamo levite, što imamo stari zavet, što imamo rad, što imamo žrtvovanje, kaže, ukida se jer je zastarelo, jer zakon, 19. stih, nije ništa savršio. Zakon nije usavršio ništa. Zakon nam je pokazao da smo grešni. Zakon nam je pokazao da imamo potrebu za spasitelja. Super je zakon. Ali nije usavršio ništa. Nije savršeno. A postaviši bolji nad, ili čežnje, bolju nadu nam daje. Zakon nam daje da čeznemo, kroz koje se približujemo ka Bogu. Kroz zakon vapimo Bogu da nam treba spasitelj. Inače, to ti je, ako te zanima, znaš, ako hoće staviš jedan naslov celom starom zavetu, znaš što je bio naslov, ili jedan logo, ili kako god, jedan, ono, znaš, podnaslov starog zaveta, podnaslov starog zaveta je bio, treba nam spasitelj. Ceo stari zavet ti govori, treba nam spasitelj. Treba nam spasitelj. Da se živi u tom vremenu, mnogo bi ti bilo jasnije. Danas živimo u vremenu naš. Vremenu što je bilo Pavlo. Pavlo koji je živeo i u starom zavetu i pod starim zavetom, ako mogu tako da kažem, i pod novim zavetom. Kako je on osjetio slobodu koju ima u Isusu. Kako je osjetio da je mesija Isus ispunjen svega. Znaš, kako je dobro da imamo zapisane ove stvari, da čitamo, da razumemo. Zašto ovo se čitam? Zašto ovo piše ovaj pisac ovim ljudima? Hoće da ih ohrabri, nemojte se vratiti na stari zavet. Zašto to nije ono što je... Bio sam tamo, vi ste bili tamo, držite se Isusa. Uglavnom, kaže dalje, jer oni bez zakletve, ne, gde se stane u... Jer oni bez zakletve postaše svećenici, ovaj sa zakletom kroz onoga koji mu govori, znači Melkizedek, Zaklek se, gospodin se zakle, ne se rasket, ti si svecnik uvek po redu Melkizedekovu. Toliko boljega zaveta posta Isus jamac, ovo jamac znači neko ko je spojio, ko je dao ruku svoju, znaš, ko je, nije samo garancija, nego ko je spojio sam sa sobom. Znači, toliko boljega zaveta posla Isus jamac, veza, spoj, kako god možda kažeš, i oni mnogi više svecnici, jer im smrt ne dade da ostanu. A ovaj, budući da ostaje uvek, ima večno svečenstvo. Znači, jasno nam Isus večno živjela. Bog ne umire. Njegovo svečenstvo je večno. Ovi leviti koji su na zemlji, jel, umiru, uvijek treba novi levit, uvijek treba novi prvosveštenik, a Isus je večan. Uglavnom, kaže, koliko je on postao osoba koja nas je spojila bolji, sa boljim zavetom. Mislim, novi zavet, kad budemo proučavali kasnije, nekada oko 9. glavi, ćemo, kako smo blagoslovljeni, živimo u novom zavetu. Jel? Stari zavet, ok, ali stari zavet, viče, treba nam spasitelj. Kad imaš novi zavet, spasitelj dolazi. A koliko je Isus postao osoba koja nas je spojila sa boljim zavetom. Jeste, kako smo blagoslovljeni danas. Kaže, ovaj budući da ostaje uvek, ima večno svetočenstvo, zato i može uvek spasiti one koji kroz njega dolaze ka Bogu. Kad svakda živi, da se može moliti za njih. Znači, večno živi Isus. Može da se moli, može da zastupa, spojena se s Bogom, večno. Mislim, koja razlika između nečega što je naš staro i kada govorimo o Novom Zavetu. Kaže 26. Jer takav nama treba poglavar sveštenički. Kakav nam treba? Svet, znači da je drugačiji, da je bezazlen, znači bez zla, čist, odvojen od greha i koji je bio više nebesa. Treba nam takav sveštenik. Treba nam sveštenik koji je bez greha, koji je svet i koji je bio na nebu. To je sveštenik koji je pravi. Sveštenik za Izraelice znači ovo. To s time smo počeli danas. Čovjek koji spaja čovjeka i Boga. Osoba koja zastupa. Znaš, jevrin dolazi grešanje i donosi žrtvu svešteniku. I sveštenik prima tu žrtvu, donosi do Boga. Znači, ne ide čovjek u hram direktno, znaš, u svetinu nad svetinama, nego to radi prvo sveštenik jednom godišnje. Jel, uglavnom, to je sveštenik. To je sveštenik koji spaja. Kaže, Isus je sveštenik koji ne se spojio. Bio je na nebu, bio je na zemlji. Osoba koja nikad nije zgrešila. Kojemu nije potrebno svaki dan, kao svećenicima, najpre za svoje grehe, žrtve da prinose, potom za narodne, jer on ovo učini jednom kada sebe prinese. Znači, to znamo da, što znam, idio, Isus je i sveštenik, Isus je i žrtva. On je prinao sebe kao žrtvu. Jel, na krstu nosi grehe sveta, on je jagnje koje odnosi grehe sveta. I kada veraš u njega, mislim, simbolično, ono čitamo u ovim knjigama, jel'a, Jevrejima, on je ušao u svet nad svetinjama, jel'a, i on te spojio sa nebom, sa ocem. Zašto veraš u njega? To je taj novi zavet, jel'a. I on ne treba za sebe, ne treba da žrtvuje svaki dan, je se jednom žrtvo. Dok sveštenik mora da žrtvuje za sebe, za svoje grehe, tako i za grehe naroda, da bi služio. Isus je jednom prineo sebe kao žrtvu. Kaže, 28. jer zakon postavlja ljude za svećenike koji imaju slabost. A reč zakletve, i ono što je se Bog zakleo, koja je rečena po zakonu, postavi sina u vek savršena. Znači, sveštenici nesavršeni, Isus sveštenik koji je savršen. I onda ćemo čitamo dalje, sledeće nedelje, znači govorit ćemo, ovaj pisac, znači da i jako se opširno da I ne mogu da kažem da je centralna tema poslanice Jevrejima baš ovo. Da je Isus osoba koja nas spaja sa Bogom. On je sveštenik. Ne čovjek, razumiješ? Ne čovjek na zemlji, razumiješ? Kome dolaziš nešto, on radi, razumiješ, neke misteriozne stvari, nego Bog koji je došao u ljudsko telo. Sada, znači ovo je neki način objašnjenje Melkizedeka. Ali misteriozno, jel? Ko je sad onda on? Pisac ga upoređuje sa Isusom. I onda se vraćamo na Isusove reči. I s time ćemo da završimo. Pogledaj Ivanovo evanđelje 8. glavu, 56. stih. Ovde je Isus u okršaju. Tu su farizeji, tu su pametni ljudi, naš koji hoće da ga stave, razumeš, u neke njihove, hoće da nađu grešku u njemu. I uglavnom, tu su rasprave, jel'a? I tu je Isus, odakle smo mi, ko si ti, ko smo mi, mi smo naš Abrahamova deca, govore farizeji, književnici, mi smo naša ko si ti, razumeš, i smijevaju njega. Uglavnom, Isus kaže nešto neverovatno. Pogled 56. stih. Abraham, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj i vide i obradova se. Šta? Isus govori nešto što je jako zanimljivo. Kaže, Abraham vaš otac, jel da, otac izraelske nacije, oni su i ponosni, jel da, Abraham, razumiješ, mi smo deca Abrahamova, ko si ti? Pa samo da znate, Abraham se je hteo da vidi moj dan. I radovao se kada je vidio moj dan. Šta Isus govori? I onda tada mu rekoše Jevreji, još te nema ni 50 godina, i Abraham ali se video. Znači, šta pričaš ti, Isuse, koliko imaš ti godina? Treba da budeš malo stariji, jel da? Ako si živeo za vreme Abrahama, mislim, koliko imaš godina, šta pričaš? Kaže Isus, zaista, zaista vam kažem, ja sam pre nego se Abraham rodio. Jako zanimljivo. Tada uzeše kamenje da baci na njega, Isus se sakri, iziđe iz crkve, prošaš između njih, i otide tako. Jako zanimljiv događaj. Isus kaže, Abraham se radovao da vidi moj dan. Čitamo, Abraham se sreo sa Melkizedekom, kraljem mira, jel, kraljem pravednosti, bez početka, bez kraja, dao mu je desetak, jel, i kasnije David govori, Mesija će biti sveštenik po redu Melkizedeka, večan sveštenik. Isus kaže, Abraham je video mene. Kad je Abraham video Isusa? Kad spojiš ovo, naš, teolozi su naš dali ime tim nekim delovima Starog Zaveta koje je kao anđeo gospodnje, vidiš da nije anđeo, šta je to, šta se pojavilo? Zove se Kristofanija, znači pojavljivanje Hrista, Mesije u Starom Zavetu. Moguće, jel? Jako moguće. Abraham se susreo sa Isusom. Susreo se tamo, žrtvovao mu je, dao mu je 10%, ovaj ga blagoslovio i uglavnom Isus večno živi. Mislim, kada misliš, znaš, Isus može se pojavi sada i može da buče telo koje hoće, ne? Mislim, on je Bog. Sve ne mogu kažem Bogu, Bože, izvini, kao, to nije u redu, mislim. To se ne slaže s mojim razmišljanjima, s mojim teologijom. Bog je Bog, može da radi šta hoće, ne? Dok nije imao telo Isusa, dok nije obukao to telo na sebe, mogu da buče neko drugo telo, ne znam. Ali jako, jako moguće da je to, da je to baš to. Znaš, da je on sveštenik po redu Melkizedeka. Zašto on jeste kralj pravednosti, jel da? On jeste kralj Salema ili kralj mira. Jako, ja čekam da odem u nebo, znaš, da ne bude jasno. Mislim, jasno mi što govori pisma, ali pisac govori Jevrejima. Znači, to je u našem zakonu. Tako da, Isus mnogo veća osoba od običnog sveštenika. Isus mnogo veća osoba od Mojsija, videli smo, mnogo veća osoba od anđela. Isus, Bog koji je stvoritelj. Kako volim da proučavam ove delove pisma koje govore o tom centralnom događaju čovečanstva. o Isusovom dolasku. Jel'o? Mislim, toliko je, znaš, meni to zanimljivo. Možda nas nisam jedini kom je to zanimljivo, ali mislim, zanimljivo je. Ja bih to hrabri, završimo s time. Živi s Isusom. Živi, nemoj živjeti po starom zavetu. Nemoj živjeti po zakonu. Nemoj živjeti po nečemu da ti tvojim delima želiš da ugodiš Bogu. Nego živi onome što je Isus doneo. Biblija kaže, kroz Mojsija je došao zakon, jel? Kroz Isusa je došla milost i istina. A govorimo o novom zavetu, s kojim nas je Isus spojio, kao što vidimo, on je postao jamac, jel? A govorimo o tome kakav je taj novi zavet. Taj novi zavet je zavet milosti. Zavet da Bog oprašta. I ne znam, meni je ovo, znaš, uživam da ustanem ujutro i da kažem, Bože, totalno ne zaslužim ovaj dan, nisam zaslužio ni jučerašnji dan, ali tu sam, dao si mi, Bože, hvala ti na milosti. Znaš, završiš dan, Bože, hvala ti, Bog te koristi, Bože, hvala ti na milosti. Sve po milosti. Tu smo, živimo po njegove milosti. I po njegove milosti se nas dočeka u svoje ruke kada odemo odavde. I evo, čekamo taj dan, jel? Uglavnom, to je to, malo mesa, znaš, ja se nadam da nije bilo, da nisu bili jako veliki komadi, da može sažvaći, ali ovo je, to je to, Melkizedek, aj se molim. Isuse, hvati što ti jesi kralj pravednosti, pravde, hvati se, što donosiš pravdu na život, hvati što ti jesi kralj mira, kako je dobro, naš mir je u tebi, Isuse. Bože, hvala ti što tebi donosimo 10%, tebi dajemo 100%, tebi dajemo sve što mi jesmo. I se hvala ti što ti blagosiljaš naš život isto. Hvala ti što zoveš nas da živimo po veri, da ti verujemo. Da idemo da osnovimo bitke po veri. I Bože, ja te molim, vodi nas u tvoje bitke. Bože, na mesto gde ti ideš ispred nas. Bože, ide na kraju, kad se završi bitka, blagosiljaš naš život. I Bože, mi želimo da blagoslovimo Tvoje ime. I hvala ti što si iznad vremena. Bože, hvala ti što je ovaj zavet u kojem živimo toliko blagosloven. Hvala ti što imamo slobodu. Hvala ti što imamo spasenje, što imamo milost. Bože, hvala ti što smo Tvoji. I hvala ti u Tvoje ime. Amen.
Amen.